Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакайның иң соңгы хәбәрләре белән студияда Ләйсән Габдуллина. 25 декабрь көнне Казанда Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең 8-нче съезды узды. Чарада республика президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм башка җитәкчеләр белән бер рәттән республиканың 956 муниципаль берәмлегеннән, шәһәр, авыл җирләреннән делегатлар катнашты. Съездда шулай ук Ознакай муниципаль районы җитәкчеләре дә булып чыгыш ясадылар. Форум кысаларында муниципаль берәмлекләргә Рөстәм Миңнеханов 100 яңа Chevrolet Niva машинасы ачкычлары тапшырды. Әлеге бүләккә Карамалы, Мәлбәгыш, Микулина авыл җирлекләре дә лаек булдылар. Ознакай районының гражданлык акытларын теркәү бүлеге хәбәр итүенчә, агымдагы елның 27 декабренә районда барлыгы 826 бала туган. Шуларның 325-е гаиләдә беренче, ә 501-е икенче һәм чираттагы балалар. Узган ел белән чагыштырганда туучылар да, гаилә куручылар саны да арткан. Быел районыбызда 456 пар язылышкан. Ознакайда эшсезләр саны кими. Мәшгульлек үзәге хәбәр итүенчә, агымдагы елның 27 декабренә алынган мәгълүматлар буенча, бүгенге көндә районыбызда 397 эшсез кеше исәпләнә. Бу сан ел башы белән чагыштырганда 2,1% азрак. Ел башыннан сонаганда мәшгульлек үзәгенә 7078 кеше мөрәҗәгать иткән. Үзәк эшкә урнаштыру буенча да хезмәт куя. 2013 елда 1680 кеше эшкә урнаштырылган. Шул исәптән 807 эшсез граждан һәм 373 бәлек булмаган бала. Предприятие, уйышма, учреждениялардан 248 вакансия тәкъдим ителгән. Димәк, бер эш урынына 2 эшсез райондашыбыз дәгъвалый дигән сүз. Хөрмәтле ознакайлылар! 28 декабрь шимбә көнне Ознакайның Татарстан мәйданында бәйрәм ярминкәсе оештырыла. Кулай бәядән азык-төлек, район һәм шәһәр мәдәният йорты хезмәткәрләре әзерләгән концерт көтә сезне. Чәй ише дә оештырылачак. Башлана сәгать 8-дә. Бәйрәм ярминкәсенә рәхим итегез. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Ознакай яңалыкларын сез интернет челтәрендә, Ознакай муниципаль районы порталыннан да карап, укып, тыңлап белә аласыз. Биредә район сулышы, көн вакыйгалары, мәгълүматлар, аудио һәм видео язмада, текст рәвешендә һәм фотолар белән дә сурәтләнә. Районыбыз тормышын яктыртучы хәбәрләр, белдерүләр барысы да бар. Бары тик интернет челтәрендә aznakayeva.tatarstan.ru сайтына гына керергә кирәк. Сайтта Ознакай радиосының да шәхси бите бар. Хәзер без сезгә тагын да якынайдык. Белдерүләребездә яңалыкларыбызда тамам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр генә бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.